Det er et dyr i Bibelen som har fått en helt spesiell posisjon og rolle. Og den går faktisk fra Gamle Testamentet til Nytestamentet. Og jeg er jo veldig glad i disse linjene, vet du, mellom GT og NT. Og nå skal vi rett og slett følge et dyr, og det dyret det er eselet. Og da må vi veldig langt tilbake for å komme til begynnelsen, og det er 1. Mosebok og det 49. kapitlet. Og det er faktisk en av disse profetiene som patriarken Jakob, du vet, når vi snakker om Abraham, Isak og Jakob, så snakker vi liksom om de gamle patriarkene, de som alt begynte med. Og Jakob, han er jo da barnebarnet til Abraham, og han blir stamfaren til Israel, altså de 12 stammene. For han får 12 sønner, og de 12 sønnene, de blir til Israels 12 stammer. Og her i kapittel 49, så er Jakob blitt en veldig gammel mann, og han skjønner at han skal dø. Og så kaller han alle sønnene til seg, for at han vil be over dem. Og når han kommer til sønnen Juda, da kommer det en veldig interessant og veldig kjent profeti. Og den rommer så mye, og egentlig så begynner den på en måte, altså det er egentlig Messias da, det må jeg bare si. Fra begynnelse til slutt så handler det om Messias, om Kristus. Du vet at Messias, det er det hebraiske ordet for Kristus, det er samme ordet. Du er kanskje ikke klar over det, og da kan det være litt forvirrende. Mange av dere vet det veldig godt. Men for at alle skal være med og skjønne, så sier jeg det. Fordi det er ikke alle som vet det, at Messias og Kristus er det samme. Men det er det altså. Sånn at denne profetien som Jakob taler over sønnen sin Juda, den handler om Messias. Og nå kommer det rett og slett en åpenbaring her da, om at han skal fødes innenfor denne stammen. Han skal komme fra denne stammen. Og først så står det om liksom løven av Juda. Altså det har blitt en sånn veldig kjent begrep. Det står liksom om denne løven. Men så begynner Jakob å si det at det skal komme et kongespir. Og nå skjønner man jo virkelig at det er han det er snakk om. Og så sier han at denne fredsfyrsten, eller kongen, han skal alle folkeslag skal bli ham lydige. Det er liksom målet med han. Alle skal bli han helt lydige. Og det er liksom, så bare følger det på i neste setning, i neste vers. Og det gir oss en idé eller tanke om hvordan skal alle bli ham lydige? Og det står absolutt ikke noe bokstavelig her eller noe sånt, men det kommer et bilde som bare må være så utrolig viktig. Og det finner du i det 11. verset. For i det 10. verset, vi tar med det for at du skal få liksom overgangen her. Kongespiret skal ikke vike fra Juda. Heller ikke herskerstaven fra hans føtter før fredsfyrsten kommer. Og hør nå, ham skal alle folkeslag lyde. Og så, han binder sitt esel til vintreet, og eselfolen til den edle vinranken. Han vasker sin kledning i vin, og sin kjortel i druers blod. Du, snakk om underlig profeti. Jeg lurer på hvor mye skjønte Juda, og i det hele tatt de som var til stede når Jakob kom med disse forunderlige ordene som Guds ånd drev ut av Jakobs munn, sånn at han talte. Jeg tenker at dette må kanskje være eksempelet på det som i Bibelen heter utsigelige ord. Sant? Noen helt fantastiske ord, men som man kanskje ikke forstod. Men man skjønte at det var noe veldig viktig, for de hørte om kongespir, og de hørte om fredsfyrste. Men så skifter det sånn, og så er det plutselig liksom blant eselene. Og noe med at han skal binde et esel til vinranken, nei, til vintreet, og så skal han binde eselfolen til vinranken. Jeg tror kanskje at det var ikke så veldig mange som forsto så mye av dette her, men det ble jo med i overleveringen. Og neste gangen eselet dukker opp, vi kommer tilbake hit, for jeg skal etter hvert ved Guds nåde så skal jeg sy sammen disse tingene. Men neste stedet eselet dukker opp, det er i 2. Mosebok, i det 13. kapitlet og i det 13. verset. Og akkurat de to versene her sånn, de har jeg kalt for eselets evangelium. Fordi at her kommer det en veldig underlig bestemmelse om eselet av alle dyr. Og det kommer fra Gud selv. Og nå er vi ved utgangen fra Egypt. Og så kommer Gud med noen forordninger som han forklarer til Moses, og som skal gjelde videre nå, for bestandig liksom, så skal dette gjelde. Og det han sier da er at, for nå har det liksom, utgangen har skjedd. Og så sier han det at fordi han løste de ut av Egypt, ved at den førstefødte i hele Egypt døde. Altså, nå høres jo dette fryktelig brutalt ut, men altså det jeg vil si til deg er at Egypt, farao i Egypt, nektet å slippe det jødiske folk nå etter 400 år i undertrykkelse. Og antageligvis den siste tiden i rent slaveri. Vi vet at Gud kommer og bruker Moses som sin tjener for å få folket fri. Dette er jo kjent, tenker jeg, det er nesten, hvem har ikke hørt om det liksom? Om utgangen fra Egypt og dette. Og så du, så kommer den ene plagen etter den andre, så Moses varsler farao. Altså han får muligheten til at denne plagen ikke skal treffe, om det er at hele Nilen blir forvandlet til blod, eller at hele Egypt blir dekket av fluer, eller at det blir dekket av frosker, eller at det kommer hagel, ikke sant, og ødelegger og knuser. Altså, det kommer 10 plager til sammen, og det er jo ikke fordi at Gud ville sende 10 plager, men fordi at farao fortsatte å forherde sitt hjerte og nekte å slippe Guds folk. Han nektet å la dem få lov til å komme fri. Og det ender til slutt da, på grunn av farao, så ender det til slutt med at Moses går og gir han da, og dette blir jo det siste, at hvis du nå ikke hører, så vil Gud slå alt førstefødt av hele ditt folk, alle som er førstefødte i hvert eneste hjem i hele Egypt, og alt førstefødt av alle dyr i Egypt, av alle husdyrene. Og farao, utrolig nok, han har jo sett at alt har gått i oppfyllelse, som Moses har varslet opp. Utrolig nok så forherder han hjertet sitt igjen. Og det skjer. Men før det skjer, så sier Gud til Moses at han skal si til folket at de må slakte et lam. For at ikke dødsengelen som kommer til å gå igjennom Egypt på natta og slå alt førstefødt, for at den ikke skal ramme det jødiske folk. Så må Moses da si til hele folket at de skal slakte et lam, så skal de ta blodet fra dette lammet, og det er jo innmari viktig at vi som kristne kjenner denne historien. For det er jo her. Så det er jo dette som er forbildet på det Messias skulle komme og gjøre, og som profetene siden skal varsle, ikke sant? Som en evig soning, som et evig sonoffer, at hans blod gjør at dommen en dag skal gå oss forbi. Men nå går altså dommen forbi alle, og ikke bare de jødiske folk, det er feil av meg å si. For hvis det var egyptere her som var med, og antageligvis var det det, som har kommet til tro på hebreernes Gud. Husk, de het ikke jøde på denne tiden her. Det het de først mange hundre år senere. De var hebreere, de var kjent som hebreere eller israelere. Sånn at det var sikkert også egyptere som hadde kommet til tro på Israels Gud, og som gjorde det samme. Og da gikk dødsengelen forbi der også. Så det var jo ikke, da, det var jo ikke sånn at liksom, så det er ikke noe sånn etnisk på denne måten. Nei, men det var troens folk. De som trodde på Gud. Og gjorde som Gud sa. Og slaktet lammet og tegnet blodet over, over dørterskelen oppe, og på sidene av døren skulle blodet være tegnet. Og der hvor engelen så blodet, der gikk den forbi. Og derfor, skjønner du, heter det påske, eller pesach på hebraisk, og det betyr forbigang. Altså, gikk forbi. Så når vi sier god påske, så er jo mange, og de fleste kanskje vet ikke hva de sier, men de sier egentlig god forbigang. Sånn? At han går forbi deg. Fordi du er tegnet med Jesu blod, og da skal ikke du komme inn for vreden og dommen, Guds dom. Men du skal være skjult under hans blod. Og det var det de som trodde var i Egypt, de var skjult under blodet. Ok, tilbake nå. Nå har dette skjedd, og Gud kommer til Moses og sier, fordi jeg slo alt førstefødt i Egypt, så skal det være noe som dette folket til evig, altså for bestandig skal gjøre. Og det er at dere skal være klar over at alt førstefødt av hanskjønn, som åpner mors liv, er hellig og tilhører meg. Altså, om det var førstefødt av ku, av geit, av en sau, uansett av hvilket dyr, så var det helliget og skulle tilhøre Herren. Når det gjaldt dyr, så betød det at de ble offret, altså det første dyret skulle offres til Herren, det tilhørte ham. Men når det gjaldt menneske, så betød det at den eldste sønnen, førstefødte, han var prest for Gud. Det var hans oppgave å være prest for Gud. Dette er interessant for deg som liker å studere Bibelen, for deg som ikke orker å forstå alt mulig. Du kan bare sette en parentes rundt det jeg sier nå. Men for deg som liker å studere, så skal du gå til 4. Mosebok og til det 3. kapitlet. Der ser du at denne loven blir opphevet ved at Gud innsetter levittene i stedet. Han sier at det skal ikke lenger være slik at det er den førstefødte sønnen som skal være prest for meg, men jeg velger ut alle av Levi, det er en av sønnene til Jakob, av denne stammen Levi. Jeg velger ut hele Levi-stammen til å være prester for meg. Så det ble endret på. Men det ble ikke endret når det gjaldt dyrene. Så alt av hanskjønn som var førstefødt, det tilhørte Gud og ble brukt som offer. Men så var det jo et problem da. Fordi at jøden hadde mye esler, og det har de nok antageligvis hatt hele tiden, men i hvert fall etter Egypt, for Egypt brukte jo mye esle nettopp til arbeidsdyr. Og de hadde mange sikkert esler med seg ut av Egypt. Og hva gjør vi med dem? For du skjønner det at det er innenfor jødisk lov, så er det sånn at det finnes rene og urene dyr. Dette må du vite, for ellers så forstår du ikke dette med esle. Det finnes rene og urene dyr. Hva er det for noe? Er det en slags rangordning at noen dyr er dårlige og noen er gode? Nei, det har ikke noe med det å gjøre, men det har med hvilke dyr du kan spise og hvem du ikke kan spise. Og de som er ren for spising, for å si det sånn, det er de dyrene, blant pattedyrene på jorda, så er det de som har kløvede hover og som tygger drøv. Altså de må ha begge deler. De kan ikke bare ha kløvede hover og ikke være drøvtyggere, det går ikke. De må ha begge deler. Så noen eksempler da på, jeg mener at grisen, den har kløvede hover, ikke sant? De er kløvd, men den tygger ikke drøv, derfor er den et urent dyr. Samme gjelder hesten. Eller vel, hesten har jo ikke det. Hesten er faktisk det de kaller for dobbelt uren, for den har hverken kløvede hover, eller den er heller ingen ekte drøvtygger. Det kan se ut som den tygger drøv, men den gjør ikke det, for du må jo ha 4 mager for å være en drøvtygger, og det har jo ikke hesten. Ok, nå skjønner du litt om det, men la meg si også da, siden vi er inne på dette her, så er det også sånn at blant fiskene da, eller ikke bare fiskene, blant det som er i havet, så var det også bestemmelse. De kunne ikke spise alt som var i havet, og heller ikke i dag gjør religiøse jøder, de følger denne regelen den dag i dag. De spiser bare de pattedyrene som har kløvede hover og som tygger drøv. Ingen andre kan ikke spise harer eller rev eller hest eller noe sånt som vi andre fra nasjonene ofte spiser alt mulig, men det gjør ikke jødene. Heller ikke det som kommer fra sjøen. Slik at da var det sånn at det du kan spise i sjøen, det måtte ha skjell og finner. Altså det kunne ikke bare ha skjell og ikke finner, eller bare finner og ikke skjell. Det må ha både skjell og finner. Det betyr at reker og krabbe og blekksprut og en hel rekke dyr fra sjøen er utelukket jøder. Religiøse jøder spiser det ikke. Ok, bare for at du skulle skjønne nå, kommer vi tilbake til dyret vårt, og det dyret det var altså eselet. Og så skal vi til eselevangeliet, for det finner du altså i 2. Mosebok i det 13. kapitlet. Og nå er det enklere for deg å skjønne det som står her. Fordi Gud gir altså en befaling om eselet. Fordi han har jo sagt at alt førstefødt av hanskjønn av dyrene, De skal du, de tilhører meg, altså det betyr noe alltid at de skulle offres. Men det gikk jo ikke med eslet. Og det var jo masse esler blant dette folket. Og hva gjør vi med dem? Fordi at de kunne jo ikke offres til Gud. For det var jo bare rene dyr. Altså de som hadde kløvde hover og som tygget røv som kunne offres. Så hva gjør vi med eslene? Og hør nå, nå kommer Gud med en befaling om eslene. Og det lyder slik som dette. Men alt det som åpner mors liv blant eslene, skal du løse ut med et lam. Hvis du ikke gjør det, skal du bryte nakken på det. Alle førsteføtte som kommer etterpå av mennesker blant dine sønner, skal du løse ut. Da skal det skje når din sønn spør deg om morgenen og sier, hva er dette? Da skal du si til ham, med kraftig hånd førte Herren oss ut fra Egypt, ut fra trellhuset. Da skjedde det, da farao forherdet seg, og ikke ville la oss fare, da slo Herren ihjel alt førstefødt i Egypt, fra det førstefødte av menneskene til det førstefødte av dyrene. Derfor offrer jeg til Herren, av alt hankjønn som åpner mors liv, det er dette pappaen da sier til barna som spør, mens alle førstefødte blant mine sønner, de løser jeg ut. Og du, dette var altså så viktig at det kommer slik. Det skal være som et tegn på din hånd og som en minneseddel mellom dine øyne. For med kraftig hånd førte Herren oss ut av Egypt. Altså, dette her sånn er noe som er veldig viktig. Og så ser du det, altså, her forklarer jo da, og Moses sier hva vi skal si til våre barn i all ettertid nå. Når de spør oss, så skal vi forklare dem det. At alt sammen av førstefødte av dyr, av hankjønn, de skal offres til Herren. Men når det er et menneskebarn, en sønn som er førstefødt, han løser jeg til Herren. Og nå har jeg forklart hva det betyr. Men det morsomme da, er jo at både for menneske og esel gjelder det samme. Altså at de skal løses, de skal ikke offres. Så også eselet skal løses. Men hvordan skal det løses da? Jo, det sto her at da skal du ta et lam. Og så skal du offre lammet på vegne av eselet. Sånn at du dreper ikke eselet. Nei, du offrer lammet på vegne av eselet. Og da er eselet fri til å være et arbeidsdyr og en tjener for deg, for da har du løst det ut, sånn at det kan være iblant dere. Du, dette her tenker jeg var noe du kanskje rett og slett ikke hadde peiling på, og så tenker du kanskje, men Eva, hva er det som er så veldig viktig med dette her da? Jo, nå skal vi gå videre, fordi at eselet det dukker opp flere ganger, og vi skal faktisk hoppe over en gang, og det må du gjerne lese på egen hånd fra 4. Mosebok og 22. kapittel og utover, for da er det jo en lang historie om en merkelig profet som heter Bileam, og et esel som begynner å snakke, og det er ikke noe annet dyr i Bibelen som Gud har åpnet munnen på enn dette dyret. Men vi skal hoppe over det, for det er egentlig ikke aktuelt inn i det vi er liksom skal fokusere på. Men vi skal gå til en profet som heter Zakaria, som levde på 500-tallet før Kristus. Og han, skjønner du, han får mer kjøtt på beina i forhold til denne profetien vi begynte med, som Jakob talte over Juda. Hvis du klarer å huske det nå, ikke sant? Om han her som var fredsfyrsten, sant? Fredsfyrsten som skulle binde denne lille eselfolen til vinranken. Og at hans egne klær ble fulle av druers blod. Du vet at det må jo ha vært en mystisk profeti som liksom har ligget og blitt båret og husket gjennom århundrene. Og nå har vi kommet helt opp til 500-tallet før Kristus. Og nå får denne profetien skikkelig kjøtt på beinet. Og vi skal gå til den, og den står i Zakaria i det 9. kapitlet og i det 9. verset. Og det kan faktisk hende at jeg kan den uten at kanskje jeg skal prøve meg på det. For der står det nemlig, og du må gjerne slå opp deg etterpå, der står det, «Fryd deg, Sions datter, rop høyt, Jerusalems datter, se din konge kommer til deg, fattig, full av frelse og ridende på en aseninnes Fole, du og meg. For altså, den jo litt sånn underlig, denne profetien her også. Men sammen med den i første Mosebok, så den jo garantert ikke underlig for jødene. For nå vet de det. Nå det ikke noe tvil lenger. Messias, han skal komme ridende på en eselfole. Og det skal skje noe helt spesielt i forbindelse med dette. Og de skjønner det liksom at... Jeg tror ikke at de skjønner helt dette her med kjortelen og med blodet, og at han faktisk skal være dette lammet, dette Guds lam, dette sonofferet. Men jeg tipper at det noen som forstod det. Jeg tipper at det noen som fikk den åpenbaringen. Fordi at her kan vi jo se det sånn at eselet måtte jo løses med et lam. Og når du både får dette med blodet, ikke sant, ifra første Mosebok kapittel 49, og så kommer det dette at han rider, at han full av frelse, ikke sant? At han fattig, og at han kommer ridende på denne eselfolen. Det nok noen her nå som skjønte det, og spesielt skjønte de det, de som også var klare over Jesaja 53. Og det kan de ha vært. Fordi Jesaja levde faktisk 200 år før Zakaria. Så denne profetien var kjent på Zakarias tid. Nemlig om at han skulle dø for oss. At han skulle ta våre synder på seg. At han nettopp skulle være et sonoffer og et slaktelam for menneskeheten. At han skulle dø for oss. Og at våre misgjerninger og overtredelser rammet ham for at vi skulle gå fri. Altså, det er liksom, det er jo som eselevangeliet. Altså, eselet kunne løses fordi det rammet lammet og ikke eselet. Eselet skulle ikke offres, men lammet skulle offres. Vi skulle ikke offres. Vi skulle ikke selv kunne klare å løse oss selv. Fordi vi er nesten som dette dyret som er liksom dobbelt urene. Vi må ha en frelser, en som kan gå inn i stedet for oss og betale prisen. Og jeg tror faktisk at det må ha vært en del som skjønte dette når Zakaria kommer med denne profetien. Men skjønte de det ikke da, så vet jeg at det helt sikkert må ha vært disipler rundt Jesus på Palmesøndag. Som bare alle kortene bare faller på bordet der og da. Oi, liksom, nå skjønner de det. Fordi Jesus hadde sagt mange ganger før vi kommer til Palmesøndag, om du leser i Markus, Matteus, Lukas eller Johannes, så ser du at Jesus på mange måter, så har han forsøkt å forklare sine disipler, at han, det er ikke nå han skal ta kongeriket, han skal lide, og han skal dø for oss, men så skal han stå opp igjen på den tredje dag. Og så har han til og med sagt at han blir borte lenge, og at han kommer igjen for både å dømme levende og døde og å ta kongeriket. Og ta dette riket som aldri i evighet skal forgå, som det står i Bibelen. Sånn at du skjønner det at på Palmesøndag så var det garantert en del disipler som fikk en sånn «Åh, nå skjønner vi det, Jesus». Men når du leser evangeliene, så forstår du at majoriteten, de er fremdeles ganske svimle, og de skjønner absolutt ikke hva det er som Jesus gjør, og hva det er som kommer til å skje. De tror faktisk at nå skal han ta kongemakten nå. De tror at nå kommer Messias sitt rike. Og det er ikke så rart, fordi at foranledningen til at Jesus får disiplene til å hente denne eselfolen, det er at han har vært i Betania, og Betania ligger litt på østsiden av Oljeberget, og det er egentlig der også i Betania at han ber dem gå og hente denne eselfolen. Og hvem er det som bodde i Betania? Jo, det er blant annet, vet du, Lazarus og søstrene, Martha og Maria. Og han har kommet nå opp fra Jeriko i Jordandalen, opp til Betania på østsiden av Oljeberget. Og i Johannes evangeliet så virker det som han har vært der nå et par dagers tid, før han går videre inn mot det som vi i all ettertid har kalt for Palmesøndag. Og det er interessant, vet du, for alt er liksom så fattig. Alt er liksom så overgitt. Betania, hva betyr det for noe? Det betyr Beit Ania, altså de fattiges hus. Og det er der Jesus holder til i dagene før Palmesøndag, og faktisk helt frem til han blir korsfestet på langfredag. Og du, der i Betania så skjedde det noe helt utrolig. Ikke så veldig mye tidligere, faktisk. Ganske nært opp til dette her sånn, så hadde det skjedd et utrolig under sist Jesus var på besøk i Betania. Og husker du hva det var? Jo, det var faktisk om Lazarus. Han vekket Lazarus opp fra de døde. Og det var på den fjerde dagen. Hva? Og Martha sto der hos han og sa, ja, men Herre, han stinker allerede. Jesus ropte han ut med høy myndighet, ut av graven. Og du, i etterkant av dette, da brøt ut vekkelse blant jødene i Jerusalem og Judea. Og nå har de religiøse, vet du, de lederne i Jerusalem, de har blitt livredde for han. Fordi at nå er det så mange av folket som tror at han er Messias. Altså rett og slett, det koker både i Jerusalem og oppe på Oljeberget og i Betania av mennesker som tror at Jesus er Messias. Og nå kommer han dit igjen, kommer opp ifra Jeriko. Og der har han jo faktisk med seg en som var blindfødt, og som han, Bartimeus, vet du, han som satt ved veien og ropte, Herre, miskunn deg over meg! Og Jesus sa, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Ikke sant? Og så sier han at jeg blir seende. Og så gjør Jesus sånn at denne blindfødte får synet tilbake. Og det står at han fulgte Jesus på veien. Så antageligvis så er han med opp til Betania. Og du vet at det er rett og slett vekkelse, altså. Det er det. Og vi vet også at det brøt jo ut forfølgelse blant jødene når Lazarus ble. Det er jo helt utrolig. Man burde tenkt at det i sted brøt ut en stor glede, ikke sant, blant de religiøse og skriftlærde i Jerusalem. Men nei, altså, det bryter ut både vekkelse og forfølgelse. Men midt oppi dette her, og jeg ville at du skulle ha denne sammenhengen, og jeg skulle ønske du bare kunne se dette for deg, så er det at Jesus sier til noen av disiplene sine at de skal gå inn i Betania, kanskje de var litt på utsiden, og så skal de finne en eselfole, og egentlig med i Matteus så ser vi at det er ikke bare folen, men det er liksom den som er i fokus da, for det er den han skal ri på. Også mor da, eselmor, hva kaller du den? En aseninne, ja, og dens fole. Men ok, det er folen som er i fokus, og du ser i Lukas og Markus, så nevnes ikke denne aseninnen heller, bare folen. Men nok om det. I hvert fall så sier han, løs den, og bring den til meg. Og du vet, når Jesus nå får denne folen, og disiplen legger klærne oppå den, og faktisk kan du se, vet du, for det er jøder i dag, altså ultraortodoxe jøder, de driver med dette ritualet i dag, hvor de løser eselfoler. Ja, altså, den første hanneselet som er født av en aseninne, den skal løses. Og når de gjør det, vet du, så legger de sånne flotte klær på den, av silke og broderier og greier. Og så er det skikkelig marsj, vet du, med glede, og tusener av jøder som samler seg rundt denne seremonien, og hvor også lammet har fått en flott frakk på seg, stakkar, men den skal jo da offres. Så de løser eselfoler den dag i dag, altså hannesler. Og det er dette som skjer nå, så dette er et kjent ritual, løseritualet. Og det er jo det som, altså, her får de begge disse profetiene nå smeltet sammen. Så alle liksom jøder som kjenner skriften, de går jo litt sånn i ekstase over dette. For her skal liksom denne eselfolen løses, og det er et sånn gledesrituale da. Det er jo underlige greier, men det er jo fordi det er så knyttet til Messias, ikke sant? At det har blitt en overlevering gjennom tusener av år. Det er helt utrolig, de driver med det den dag i dag. Altså ikke tro at alle jøder i Israel gjør det, langt ifra, men de ultraortodoxe gjør det, faktisk. Og nå er det bare sånn at når Jesus setter seg på den, ja, da vet de. Han er Messias. Og nå kan alt skje. Og forventningen er enorm. Og jeg tipper at majoriteten av folket, de tror at nå kommer Guds rike. Altså nå kommer dette kongeriket. Nå skal han innsettes Messias. Og de har sikkert kjempeforventning. Fordi han som kunne vekke Lazarus opp av graven, han kan den velte hele det romerske okkupasjonen. Så de tenker, eller jeg vet ikke hva de tenker, men jeg helt sikker at det noen der som tenker at nå skal det skje utrolige ting, og nå skal Jesus ri ned fra Oljeberget og inn i Jerusalem og velte hele, det, hele den romerske okkupasjonen. Men de tar jo veldig feil. Og du vet at det er jo også der disipler som vet, for de har hørt den lignelsen han fortalte dem, og jeg har ikke tid til å ta den med deg nå, men den må du lese i Lukas i det 19. kapitlet. Og det er nemlig lignelsen om arbeiderne som fikk disse talentene. For han fortalte den rett før dette her. Og det står at han fortalte den for at de skulle skjønne at han skal ikke ta kongeriket nå. Han skal lide og dø for dem, og så skal han komme igjen. Så når Jesus nå rir inn i Jerusalem, og majoriteten er helt der, velsignet være han som kommer i Herrens navn, ikke sant? Nå forstår de det. Nå kommer Guds rike. Men så er det også noen som forstår dette her. For nå ser de profetiene. Fattig, full av frelse, ridende, ikke sant? På denne eselfolen som skal løses. Og så skjønner de det. Det er han selv som er løselammet. Nå forstår de. Liksom dette som ble åpenbart i 1. Mosebok kapittel 9, at han skal binde, han skal binde folen til vinranken, og han skal vaske sine klær i blodet, i druers blod. Og nå skjønner flere av de som går der, at oi, det er han som er lammet. Det er han som skal offres. At dette her er liksom, Jesus gjør alt dette billedlig. Han går inn i profetiene, han oppfyller profetiene, og nå er det folk som får åpenbaring, og de skjønner det. Og så ser de det, at han svinger når han kommer inn av den gyllene port, inn i byen, så svinger han sydover. Han skal ikke opp til den romerske, hva skal du si, okkupasjonsregjeringen. Nei, han svinger mot tempelet. Han skal til tempelet. Og han rir inn i tempelet. Du. Og så står det at han går omkring i Markus evangeliet kapittel 11. Så kan du lese hvordan det står. Og det er underlig. Underlig. Det står at han kommer inn i tempelet. Og så står det at han ser seg om overalt. Og du vet at nå er det bare noen dager igjen. Før du har, ikke sant, sedermåltidet. Det som er vår skjærtorsdag. Og så har du langfredag. Og du vet at palmesøndag må ha vært den dagen som jødene fikk beskjed om. Fordi at egentlig begynte påsken med det som ble den kristne palmesøndag også for jødene. Fordi 4 dager før de skulle slakte lammet, påskelammet, så skulle de ta seg ut det lammet. På den 10. dagen i den første måneden skulle de ta ut lammet som skulle være offerlammet. Og på den 14. dagen så skulle de slakte det. Sånn at Jesus han kommer da ridende på denne 10. dagen, som er det uttatte, altså den som er tatt ut til å være det sonofferlammet som Jesaja varslet om i kapittel 52 og kapittel 53, og som det ble varslet om hos profeten Zakaria 200 år senere, og som allerede i 1. Mosebok i kapittel 49, hvor det står om han som er fredsfyrsten som skal bringe alle folk til lydighet, ved at han selv skal være dette sonofferet. Han skal selv være det lammet som løste eselet. Og her ser vi jo, det er vi, vet du, som er egentlig, så er eselfolen bildet på oss. Det er vi som skal bli løst. Det er vi som trenger dette lammet som skal være vårt sonoffer. Og så ser vi også det at det er litt sånn flott med eselet, fordi du vet at i Matteus i det 11. kapitlet, så er det ett sted at Jesus sier, som jeg i hvert fall vet om, og da tenker jeg på alle de 4 evangeliene, det er bare ett sted at han sier, lær av meg, for jeg er ydmyk og saktmodig, sier han. Og så sier han, ta mitt åk på dere. Og så skal dere finne hvile for dere sjeler, sier han. Og så sier han at dette åket, det er ganglig, og at hans byrde er lett. Altså han ber oss om noe, han sier, alle dere som strever og har tungt å bære. Så sier han, kom til meg og ta mitt åk på dere, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Og så det jo ikke bare Matteus 11. Du finner det jo overalt i evangelien, og du finner det i brevene. Egentlig hele Nytestamentet full av dette her. For eksempel når Johannes døperen sier om Messias Jesus, så sier han, han skal vokse, og jeg skal avta. Eller alle gangene Jesus sa, eller minnet disiplene om, og sier at den som vil følge meg, han må hver dag ta opp sitt kors. Og mange, mange andre plasser. Og hva det disse tingene forteller oss? Jo, det forteller oss at det jo ikke jeg, liksom, som den som skal være i fokus. Det jo liksom ikke meg det handler om. Du vet at vi kan ikke bringe evangeliet ut ved å sitte på vår høye hest. Og liksom at det blir så veldig sånn, vet du. Nei, det i stedet slik at Gud gir oss bilder på esle. Så tenker du, nei, men kjære vene, vi har da blitt frie, vi skal da ikke være trelldyr. Nei, men det dette her, vet du, han skal bringe alle til lydighet. Og det jo ikke tvangen eller bokstaven eller den religiøse lydighet, men det den frivillige lydigheten til det ærefulle å få lov å bringe Messias Jesus ut til en lidende verden. Og det handler ikke om at da kan ikke jeg være i fokus. Da må det være han som skal være i fokus. Og det her, vet du, at vi trenger en del korrigering på lære. Fordi det står jo så mye om at i den siste tid så kommer det forførende ånder. Og Paulus han sier det jo rett ut. Han sier at han er redd for at liksom Eva ble dåret av slangen. Ikke sant? Og hva var det hun ble dåret av? Jo, at hun skulle bli så viktig. At hun skulle bli så stor. Ja, at hun skulle bli liksom Gud. Ikke sant? Det var jo det som var forførelsen. Så sier Paulus at han er redd for at det dette som kommer til å skje igjen. Innenfor menigheten. At man glemmer på en måte det som fokus og det som evangeliet. Og det handler om han. Og det handler ikke sånn om meg, liksom. Og her trenger vi en varsko i vår tid. Her trenger vi det virkelig. Og da det faktisk sånn at eselfolen kan være med og korrigere lære for oss. Jeg håper du ser det, og ikke bare jeg som ser hvordan det kan ha en betydning også her. Og vet du, jeg tenker sånn at det ikke noe rart at Gud har valgt ut eselet til å være et sånt bilde på oss da. Fordi at det noen, tenker jeg, som vi forbinder med, jeg tenker både det med ydmykhet og sakmodighet og dette trelldyret, hva? Som enten de går med, om de går med kløvekurver, eller om de går med åk, eller hva de gjør. Men det jo dette lydige arbeidsdyret, rett og slett. Esle som finnes nesten over hele verden. Og det rare, du, det jo at de aller, aller fleste esler, altså jeg har ikke klart å finne egentlig ut om alle tamesler i dag faktisk har et kors på ryggen. Men hvis jeg sier til deg at kanskje noe sånn som 90% av dem da, eller noe sånt, har et tydelig korsmerke over ryggen. Og dette har jo blitt opphav til de mest nydelige legender i forbindelse med Palmesøndag og denne eselfolen som bar Jesus ned fra, egentlig helt fra Betania, ned Oljeberg og inn i byen og inn i tempelet. Denne eselfolen, så har det kommet noen sånne nydelige legender i tilknytning, fordi det jo bare helt fantastisk at eselet faktisk har det. Et korsmerke som så tydelig. Det en mørk rand som går nedover hele ryggraden på eslene, og så går det oppe en rand ned over skuldrene på dem. Så at når du står liksom ved baken til eselet og ser over ryggen, så det et helt tydelig kors som går over ryggen på så å si alle tamesler. Jeg vet bare såpass mye at de fleste tamesler de kommer av den nubiske villesel. Det finnes nubiske og somaliske villesler. Og det somaliske har riktig nok ikke et kors. Men det nubiske har. Og de fleste tamesler kommer fra det nubiske, antageligvis fordi de var mindre og mer hendige enn de somaliske som var større. Sånn at i dag så har så å si alle tamesler et kors på ryggen. Men legenden som ganske nydelig, og man mener at den så gammel som kirken selv. Og vi kaller det for legende fordi vi har jo selvfølgelig ikke noe annen overlevering enn som et eventyr. om at dette skulle være sant. Men uansett så det jo bare en nydelig historie da. Og legenden sier det sånn at dette eselet som var med Jesus og som fikk bære han på palmesøndag, så forteller denne legenden at dette eselet det fulgte også etter Jesus på den dagen hvor han måtte bære korset sitt igjennom folkemengden. Og så sies det at denne lille eselfolen ville så gjerne bære Jesus sitt kors, fordi det var jo den som et arbeidsdyr som skulle bære slike tunge byrder. Så derfor fulgte den etter Jesus helt opp til Golgata. Og når hele folkemengden etter hvert dro sin vei, etter at Jesus var korsfestet, så ble dette lille eselet stående igjen. Og når solen gikk ned og skyggene ble lange, så falt korsets skygge over eselfolen sin rygg. Og fra den dagen, sier legenden, så har alle esler båret et kors på ryggen sin. Vi skjønner jo antageligvis at dette er jo bare en søt historie. Men uansett dere, så det jo bare nydelig. For det er jo i hvert fall ikke sånn at det tilfeldig at Gud utvalgte akkurat dette dyret. For vi ser jo at vi får lov å følge det helt ifra første Mosebok og like inn i evangeliene i det Nye Testamentet. Og om han har merket det med et kors, det i hvert fall jeg ganske sikker på. Jeg tviler nok mye på selve historien om Golgata og eselfolen der. Men at han har merket det med korset, for at det skulle få dette ærefulle oppdrag å nettopp bære verdens frelser, det jeg ganske sikker på. Når han klarte å varsle det allerede for så mange tusen år siden, igjennom patriarken Jakob. Og så det blitt båret opp igjennom med det jødiske folk, altså helt opp i nytestamentlig tid. Og da oppfylles i Betania på Oljeberget med Jesus Kristus som rir inn i Jerusalem. Du, dette var en fortelling til deg, rett og slett, som jeg nesten har lyst til å kalle en slags gospel of the donkey, eller en eselets evangelium. Uansett så håper jeg deg at det ble både trosstyrkende og interessant for deg å høre på. Da gjenstår det for meg å si, Gud velsigne deg.